Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И имам чест да посрещна един водач на юбиляр преди празника утре. Здравейте, здравейте, заповядайте.
Здравейте.
И да ви пожелая най-сърдечно на тази 30 годишнина, която звучи солидно, но все още е младежка възрожителския смисъл на думата. КНСБ да има все още така политически, синдикален и човешки тестостерон, за да може да решава проблемите на онези, които е призван да защитава. Това са ние, работещите.
Ами, аз смятам, че мисията и ценностите на синдикатите, които в България имат 140 годишна история, наистина 140 годишна, веднага след освобождението от турско робство, всъщност новата конституция, Търновска конституция, провъзгласява правото на сдружаване, започват наистина да се роят синдикални структури. От тогава още ценността на свободата, на справедливостта и на солидарността, което между другото са ценности, ако се замислите, и на основните водещи политически семейства в Европа.
Те са и човешки ценности.
Те са и човешки, християнски, както искате да ги наречете, са в основата на синдикалното сдружаване. Хората искат наистина правото свободно да могат да се дружат, заедно да си помогнат солидарно и естествено, когато има нужда, да имат и готовността да направят необходимото за своите доходи. Тоест,
добре,
да се борят за тях.
Вие сега в петък бяхте се събрали, стиснахте си ръцете заедно с президента на подкрепа Димитър Манолов, с всички ръководители на синдикални ресорни организации, ако могат така да се изразя общо в
браншовите структури.
Браншови, да, извиняйте. Не съм точно в темата, които са свързани с енергетиката, рододобива, мината, промишленост, така нататък. И поставихте много сериозно условия на правителството, че зелената сделка не може да се извърши, ако мога да се изразя така, стихийно и безпланово. Може ли да поясните малко две неща? На първо място аз ви попитах. За възраженията си вие екзит ли искате да излезе България от Европа? И второ, сваляне на това правителство ли искате? Изяснете първо тези нюанси.
Очевидно, няма как да искаме екзит. Има много други фактори и българите, макар и с намаляващо одобрение, всъщност казват да на Европейския съюз. И политическата власт пък от друга страна никога не е била наша цел. Ние никога не сме се интересували кой управлява, а как управлява.
Как да не се интересували кой управлява?
Като казвам кой управлява, имам предвид, че трябва да бъде демократично избран и да управлява по начин, по който хората очакват от него.
Да.
Затова казвам, нали, че най-малко ние ще бъдем те, които ще участваме в подобен процес. Между впрочем, като казах това веднага, ще се самооборя. Два пъти се е случило да участваме в тези 30 години. Стачката срещу Луканов и стачката срещу Жан Виденов.
Тогава свалихте и двете правителства,
да, с
извинение.
И двата синдиката. С Виденов беше и с студентите. При Луканов бяхме само ние. Така че, да, самоубори се, както видите, но това са изключения по-скоро. И не е работа на
синдикатите в една бивша държава да прави
подобно. В никакъв случай, напротив, аз смятам, че това, което правим, по-скоро ще даде информираност на гражданите, на всички съсловия, всички общности, всички сектори и ще мобилизира всички институции в търсене на общи решения, тъй като наистина не е никак лека битката, която предстои и трябва кураж и сила.
Какво продавате конструктивно и стегнете, защото искаме други теми да засегнем?
Първо, България, заедно с Полша, която вече го направи, да не подкрепи тези 50 или 55% намаляване на въглеродните емисии до 2030 година, а срока малко да бъде по-дълъг. 2050 година очевидно ще търсим нулеви емисии, това вече има общо съгласие по това, но 2,30 е прекалено къса. Няма как да намерим заместващи мощности, да заменим всъщност това, което в момента емисиите. Така че това е така, първото нещо. Второто е да се осигури необходимия ресурс, за да може да стане зеления и дигиталния преход и трансформация към нещо устойчиво, към нещо, което дава добри доходи и работни места, които са с перспектива.
Орган да се направи.
Това е по-скоро механизъм, инструмента да го наречем, който да осигури консенсус. Да осигури как постигането на обществен консенсус. Национален борд за справедлив и устойчив преход е работното заглавие, което предложихме и на премиера, и на работодателите. Въобще ли не има някаква форма на съгласие? Ами на този етап все още се обмисля дали да се възприеме този подход, дали и колко широк да бъде.
В течение ли е смисъл?
Да. Има със сигурност разговори, които говорихме с него още преди Коледа. След това с господин Дончев имахме вече...
Томислав Дончев
вече по-детайлни дебати. Кой да участва, как да участва, да има ли към него институт, който да прави анализи, редица неща.
А работодателите на какво разстояние са от тази ден?
Аз смятам, че те вече се приближиха доста за нея и застанаха зад нея миналата седмица, когато бяхме пак при Дончев. Така че аз очаквам буквално следващите дни да се обяви подобна формула. Идеята е изпълнителната, законодателната власт и президентската институция от една страна, т.е. властите, които са представителни по някакъв начин, народа им е дал съответната легитимация, заедно с научната мисъл и с бизнеса и труда, заедно да почнат да генерират решение част по-скоро, тъй като март месец е утре, а тогава ще се приеме този закон.
Колко
за климат.
Колко време търпение ще имате да съобрази правителството, какви ефективни действия да направи, за да се конституира подобен орган и той да заработи с пълна пара?
Ами, то не зависи от нас, аз казах преди малко. Значи, до средата на март...
Търпение, защото вие казахте, до средата
на март, това казваме горе-долу, до средата на март ще излезе първия проекто закон за климата, което е сърцевината на тази сделка. И ако там ние не покажем характер, после ще бъде късно.
Значи месец. Почти два давате на правителството.
И няма два. Днес е 16 февруари, до средата на март има един месец.
А, чекай сега февруари, точно така. Да. Няма.
Това казвам, че времето е вече доста оскъдно, не заради нас, а заради това, което прави Брюксел.
Разбрах ви. Но споменахте преди малко работодателите, искам да влезем и в тая тема, защото преди нова година ставаше дума за 40 точки, които вие започнахте заедно с работодатели, синдикати и правителство да обсъждате заедно с вице-премиера Томислав Дончев. Но преди това, по една гореща тема, която също е ваша, колеги, ще ви моля да пуснем краткият откъс от Мелюшка Петкова, министъра на енергетиката, след срещата с работодателите по повод целите на тока, оставките в системата на енергетиката и работата на борсата.
Срещата беше изключително ползотворна, премина в много конструктивен, много партньорски диалог. С колегите от бизнеса винаги сме си говорили много честно и открито. Там, когато има проблеми, търсим общи решения и мисля, че и в рамките на днешната среща успяхме да набележим такива. Така че продължаваме съвместно да работим. Основна тема... Не, тази тема не сме обсъждали. Изяснихме всички въпроси, които колегите от бизнеса повдигнаха. Ние изложихме нашите аргументи, предложихме информация, всички ръководители на дружества бяха тук. Всеки един от тях разказа и за спецификата на работа на съответната централа, за работата на борсата, колегата от борсата обясни как стоят нещата. Така че всичко това, което...
Как се споразумяхте за цената на промишления ток, защото това беше препаникане?
По отношение на цената водихме дълъг разговор. Цената, основният път за нейното, така да кажем, пазарно изражение е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Знаете, че това е една тема, по която ние работим много отдавна. Движим се с така темпове, които не ни позволиха през миналата година и по-миналата година да реализираме това наше желание и този наш ангажимент. Но аз съм сигурна, че сега с колегите от бизнеса заедно ще успеем да намерим наистина най-доброто решение. Защото това е... Не, ТЕЦ Марица Изток 2 е основна базова мощност за българската електроенергийна система. С колегите от бизнеса обсъдихме това. Напротив, стигнахме до така общи решения за законодателни промени, които бизнеса подкрепя в тази посока, свързани с ТЕЦ Марица Изток 2. Така че, мисля, че обикна така
нещо конкретно
ми е трудно сега да кажа. Просто набелязахме следващи срещи, следващи диалози. Всеки един от нас ще си подготви определена позиция по всички тези въпроси, които набелязахме. И ще ги обсъдим при следващата среща.
Значи, решение да има. Колко време какъв е срока, който ще се изработи?
Първо ще проведем една техническа, така да се каже, среща с колегите от ТЕЦ Марица Изток, две от Мини Марица Изток, колегите от бизнеса БЕХ. Така че в рамките на тази среща конкретно ще обсъдим всички тези предложения, които и днес така набелязахме, но предстои ни доста работа. Всеки един от нас ще работи по тази тема и при следващата среща...
Говорим за стабилизирането на ТЕЦ Марица.
Разбира се.
А до тогава как ще се реши проблема с високия помещение, с високата цена на помещението?
По отношение на цената на електрическата енергия, ние разбира се така разполагаме с информацията от Евростат. Това е информация, която Министерството събираме и анализираме от 2014 година. Тази информация така ясно показва какви са тенденциите по отношение на цената на електрическата енергия в Европа или Евростат, държавите, които Евростат следи. Колегите от бизнеса представиха анализ на една компания, която е направила такъв преглед на цените. Той се различава малко от тази на Евростат, така че ние ще разменим информация, ще анализираме и ще търсим, разбира се.
Какво се оказа борсата, токовата борса, какво се оказа? Може ли някой да изкупува спекулативно, както се изразяват направо?
Това, което колегата от борсата обясни, е, че в събота, когато са били търговете за следващия ден, за неделя, тогава, когато се получи тази цена от 123 лева на мегават час.
И 6 от Германия.
Така, тогава в съседните борси е имало всяка вероятност някакъв софтуерен проблем и търговете в тези борси, румънско-унгарска, са приключили с повече от 2 часа закъснение. Това е накарало участниците в тези платформи, в тези борси да се пренасочат към българската енергийна борса. Това, разбира се, е увеличило търсенето. Те са предложили по-високи цени, за да си гарантират купуването на количества и това е довело до този скок в цената.
Добре, така, но че... възможно ли е някой да манипулира цената? Обвинен беше Ковачки в тази работа.
Вижте, има закон, който закон ясно казва, кой упражнява контрол по отношение работата на борсата. И това е Комисията за енергийно и водно регулиране. Има специален регламент, това е ремит, той е транспониран в закона за енергетиката и колегите от КЕВР са на своето място и те вършат своята работа.
И ето чухме една от горещите теми, които също засягат и вашите синдикални интереси и вашите членове. Вие с работодателите поначало имате доста така сражения по отношение на цените на тока, но сега в случая на искането Марица Изток 2 да бъде затворена, госпожа Петкова каже, че няма да бъде затворена. Оставям на страна, че тя каже, че няма да има оставки в енергетиката и че енергийната борса работи по европейските правила и никой не може да спекулира. Коментирайте това накратко и по-нататък преминете, ако обичате, в 400 точки, които обсъждате с работодателите и вицепремиера Дончев.
Вижте, няма как Марица Изток 2, ТЕЦ Марица Изток 2 да бъде затворен по една проста причина, че тогава ще станем без ток. Просто едно към едно казвам. Или ще внесем ток, който е с 20% по-скъп. Говоря вече за такива количества. Не говорим за някакви моментни пикови и всякакви други, които могат да бъдат намерени в определени моменти или през нощта по-евтино. Поради тази причина всъщност е проблема с тези срокове, за които говорих преди малко и за изискванията за емисиите. А иначе ТЕЦ Марица Изток 2, ако не плаща той емисиите си, както не ги плащат американците, mm-hmm. ние им ги плащаме на американските тецове.
Марица Изток 1 и Марица Изток 3.
Да, ако не ги плаща той и не ги калкулира в своята счетоводна сметка, за миналата година е на 130 милиона плюс. Тоест, той не е на загуба. Както някой твърди, ако казвам, предложим същия решение към него. Нали? Казваме, че трябва да бъдат еднакви решените, но не са. На ВЕИ-та плащаме преференциални цени. На заводските когенерации плащаме преференциални цени. На американските централи двете плащаме всичко, плюс емисиите и цена, която не е никак лоша. На държавния ТЕЦ обаче нищо не плащаме и викаме, той всъщност е лош, едва ли не, той изкривява пазара, което е някакъв пълен абсурд при положение, че само той генерира и дава ток заедно с АЕЦ Козлодуй за регулирания пазар и осигурява тая прилична цена за български домакинства, които не могат да плащат по-скъп ток.
Очаквате ли да продължат работодателите да настояват да се затварят?
Не, аз смятам, че и по-скоро очаквам разум в тая посока, предвид на това, което говорихме вече, тъй като това е толкова голямо и касае и енергетиката, зелената сделка имам предвид, и заплахата за България, касае заплашва металургията, цементовата индустрия, транспорта, земеделието, всички сектори, така че бизнесът със сигурност в момента, в който прозрее, може би не до края в момента видял, какво го чака, един, ще кажа конкретен пример, 75% от тежката автомобилна индустрия, камионите демек, които за които протестирахме доста време всички, за да си ги пазим. Да. Пакета мобилност ни ги върна обратно. Та 75% от тях до 2030 година, казва тази зелена сделка, че трябва да се качат на влак.
Да.
Тоест всички тези превозвачи в момента ще трябва да фалират поради тази причина. Други е сигурно ще кажа, БДЖ пък ще спечели, вярно е, да, най-вероятно по железните ще спечели. Тоест няма само минус с лявата сделка, не казвам, че има само минус, но това в крайна края ще трябва да си има предвид. Що касае това споразумение, аз съм умерен оптимист.
40 вече... останаха точките, господин Димитров, които обсъждате, не знам защо на закрити заседания.
Някои обединихме, то път така решихме, за няма противопоставяне по медиите. Обикновено изнасяме споровете по медиите и накрая не се стига до никакъв изход. Няколко ще бъдат обединени от последното заседание, така че това ще бъде 40, 35 или 6 или 7, не е важно, но остава обхвата, за който говорихме. В енергетиката има няколко конкретни предложения, един е сектор на много важен, бизнес средата и целите на България, ERM-2, Шенген и ОИСР, всъщност много важно като потвърждение и обща визия. Някои други виждания, които касаят зелената сделка, да не виждам пак да ги повторям в отделен раздел. Отделен. Демографията и неравенствата, изключително важни според мен проблеми, и те намериха място заедно с пазара на труда, образованието и миграцията в един отделен самостоятелен раздел с около 15 на мерки. Там са и минималните заплати, там са и минималните осигурителни доходи, които трябва да отпаднат. Сега за болничните листа има отделен набор от мерки, които вие видяхте, които няма да бъдат част от това споразумение, тъй като искането за отмяна на плащането на първите 3 дни болнични не се приема от финансовия министър, не се прие нашето предложение за връщането на данъка на ниско доходните работници. На този етап поне може би най-важни мерки за мен и за нас и за тях ще бъдат изключени.
Вие искахте да се връща данъка общ доход на работниците, които са на...
На ниски доходи, казвам. Така, тъй като имат различни варианти по темата. Или тези, които са на минимална заплата, или малко по-нагоре.
Това не се прие.
Но това за сега няма как да се случи, най-вероятно.
Между другото,
продължаваме обаче да поставим тази тема.
Да вклини към доходите. Международния валутен фонд и неговия представител тук съобщиха, че може би трябва да се увеличи тавана на осигурителния праг.
Това е наша теза. Вие знаете много добре, че ние искаме намаляване на данъка за бедните работещи, т.е. веждането на облагаем минимум и увеличаване на максималния осигурителен доход, който поражда права.
Това
то не е данък.
Това ще го... Да, точно така.
Надявам се, че от МВФ ще го чуят по-добре.
Ще го обсъдите ли на тия срещи три страни?
Това е съвсем много. Това е от вчера.
Това е от вчера, да. Наистина, да, с това го въвеждам.
Я чух наистина, със сигурност ще го използвам като аргумент пред финансовия министър за пореден път. Но пак казвам, вътре в тези мерки има поне 10 неща, които са изключително важни. Някои не чак толкова много. Има мерки, които касаят образованието, ученето през целия живот, нещо, което сме коментирали с вас, много важно. Продължаваща квалификация, въвеждането на секторни фондове за квалификация, преквалификация.
Добре, обаче ми кажете, докъде ще се стигне това, винаги тези битки са малко неравни, наричам ги битки не случайно, между работодатели, да, синдикати и държавата като буфер между вас. Докъде сте склонни да отстъпите и докъде пък работодателите са готови да упражняват натиск върху синдикатите, за да победят? И какъв срок давате пак на тези разговори?
Ние се разбрахме, че до края на месец февруари вече е наистина крайния срок, тъй като сме ги почнали от средата на миналата година, то не стана време да се прилага. Идеята е до края на това правителство да се прилагат тези мерки. До края на месец февруари, тук, ако виждате как са избрани тези области, последната забравя да кажа социалната закрила и социалното подпомагане, тези области са избрани така, че да са по-скоро консенсусни или около тях да има повече консенсусни точки, отколкото разделителни. Например, няма го кодекса на труда, по който обикновено се хващаме за гушите.
Пак си висят тия теми.
Имплицитно темата за доходите не е там. Има по косвен начин, защото и там имаме доста противоположни виждания, макар че, както виждаме, доходите растат и слава Богу. Между впрочем, сега по повод на тази наша годишна, си направих един анализ за последните 10 години. Средната работна заплата се удвоила в България в номинално изражение и от 609 лева е била 2009 година, става 1270 за миналата година. Вярно, че като сложим инфлацията, това увеличение е по-малко всъщност, но инфлацията не е толкова голяма, тъй като има доста години на дефлация, да не забравяме. А минималната заплата се е увеличила от 240 лева 2009 година на 610 лева, доста сериозни ръстове. И аз смятам, че и ние имаме принос в това, естествено и самото правителство, което го прави, но понеже как с регулаторите, въпреки регулаторите, може би, пазара движи във вярната посока нещата, слава Богу.
Между другото...
И въпреки някои работодатели, да не кажа, защото всички не са...
Една кратка равносметка за накрая, за помолих така в предварителния разговор. За 30 години сте сменили и червени, и сини, и коалиционни, всякакви правителства.
Царски формати.
Царски, да, има коалиционни. Кой урок, който си така извадихте, добихте ли повече самочувствие или свихте крилца?
Аз смятам, че синдиката е по-зрял в момента и по-премерен в своите искания, в същото време ги тества през реалността, дали могат да се постигнат. И поради тази причина, може би не винаги хората така оценяват до край доколко това, което постигаме, е добро. Няма никаква пречка да се изцепим и ние като някои политици. Помните, по едно време имаше хора, които казаха, хляба, ляба, минимална заплата, утре трябва да стане веднага. Те трябва, но не може всъщност. Не, че ние искаме. Тоест, аз смятам, че тези битки, тези победи и загуби, защото и загуби има, ни направиха по-прагматични и по-адекватни към реалността. От друга страна, експертизата ни стана по-голяма.
Конформизма къде?
Аз не мисля, че има конформизъм в нашия синдикат. Напротив, казвам преди малко, винаги сме готови да протегнем ръка с предложения за решение, особено когато говорим по национално отговорни теми. Споменахме част от тях, са точно такива, които тук коментирахме. Когато става дума за интереси, обаче хората трябва да бъдат гарантирани техните права и това, което искаме все още от властта и ни обещано от премиера, пък не е изпълнено, е всъщност гаранцията на правото на синдикално сдружаване в частния сектор. Нещо, което е прогласено от Конституцията, имаме международни норми, конвенции.
А това също е дълга тема. До кога ще чакате?
Аз лично мисля, че може да почакаме до следващия конгрес, не по-късно, т.е. до 22-а година.
Следващия конгрес,
но казано по-конкретно към този премиер, който го е по като ангажимент, господин Бойко Борисов, очевидно до края на мандата му. При това имаше започнала стъпка в тази посока и не се довърши, тъй като едно от поредните му правителства падна от власт.
Разбрах.
Така че има какво да гарантираме правото на сдружаване, за да могат хората наистина да се чувстват спокойни и да могат да си поставят искането пред работодателите без страх, че ги вонят.
Днеска ден е на пожеланията, хрумвам и спонтанно, това е вашата камера. Обърнете се, пожелайте на вас работещите нещо във връзка с празника на КНСБ, но пожелайте и на премиера Борисов и на работодателите по нещо.
Първо да пожелаем на всички нас малко повече разум и повече конструктивност в това, което заедно трябва да постигнем както за България, за икономиката, за работните места, но и за работещите. Няма кой да ни подари благоденствие, ако не си го заработим. А когато го заработим към работодателите в момента, да го споделяме по-справедливо, тъй като в момента това не се случва, затова и имаме растежи на икономики, на брутен продукт, а доходите като че ли по-бавничко, както чуваме. Растата към нашите синдикални членове, аз мога да пожелая само кураж и да благодаря за цялата активност и енергия, която те влагат в ежедневните битки, които водим за по-добър живот, както на тях, на тяхните семейства, така и на всички българи.
И накрая
премиера да чува това, което казваме и към бизнеса, и към нашите работещи българи и да намира най-мъдрите решения, така щото да води лодката на страната напред.
Чудесно. Желая ви утре светъл празник и весел успех. Заповядайте. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Една минута реклама и правосъдието, фактор на националната сигурност на България. Боян Магдалинчев, представляваш Висшия съдебен съвет.